Wala munyu bi osu munne no ma ha wo hebron wa ke munyu oba ha nye wo nuwa ke ma munyu ma nye hamdo wa je fia konya bible baptist asafu nuwa ke ma munyu ma nye ham yo ni emi ni inge munyu otun no achem ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye nuwa ke ma munyu ma nye ham yo ni lo loko wa master wa majisio nye hani wa soli cha che ma ho ke zwa bolo ina musim refiano ingo tobuli chwepe ke wo mu omi ingo pepa anu jisio oike bua mi na me mobo ne bene munyu no ke ba ne ke ya nya gbe ape jom nge ma uche ke bi ke mko kron bi amen loko wa ni kan mi o wa ma wo nge acts chapter 1 verse 8 ne brother ezekiel ma kan ni nge dangwe nke ha wo
hallelujah
amen
ma wa ke ni kan mi nge bo fo ma wo mi o yika ke bi gba mi ne ji pa anyo wa ma munyu tuwe ege Seke mu konkron ba banye no nyema na he wa mi kefie ne nyema ne nyema ye odase ha mi nge Jerusalem Judea ke Samaria chu ke yasu ji onyagbe eton amen
amen ma munyu nge wa chonka ke mu konkron ba wa no e ma wo he wa ni wa koma asie emunyu lo e munyu no wa we bia ke power by the Holy Spirit empowered by the Holy Spirit Mukonkro ne wowo hewa ne ke ewo wo hewa mi wa ke wa chuo ma uni chumi ne elo ni chum ne wa chuo ke ha ma wo ja mukonkro pio he ne wo hewa logoji o mai ma chu the duties of giving religious testimonies are empowered by the Holy Spirit lo mukonkro ne mahamu hewa logoji o mai ma ye yesu he odase yo lo nene niko oyaye yesu hi udase ejoka mukonkro ewo muhewa lo nge mawuyo in the assemblies of the saints nge ene dali akwenyo munyu ne ba religion speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the Lord oma eke dalin pe atuo munyu ke wo wa hehe wa wala ke wo mu konkro eke nya mu konkro nge wa ne wajio wa twim ne wa ka chu ma unu chum lo anime ne nyenge mitwe buye keji ka Christopher no jimwo ne jio o mitwe pe no ka chu ma unu chum yo Una hiyo kwakwa nyehe ne jande se hun ke chapi Christopher no poju na muna libino ma munyu ngenga ongo bano e chake mu ne hane ope Christopher no kone mu wonye no aye Christo he odase mu mu konkron ka libine ongo Christo ka okpon lo ke o yuwa hele lo jama libio mu mu konkron ba uno na mu mu konkron wo mo he wa ne onye ne yo Christo he odase onye tu ma munyu ne ogbowezu onye tuo ma omunyu ka chakyo nuku onye tuo ma omunyu ka wo nuku hiwa ne o chakyo o jembam ke je ni gbogbo en apemi ne oba pio no ne da ke wo ma o hem nyam wa ma chano ke wa nika ne mi ne 2 Timothy chapter 1 verse 8 anu aka ni ngedam we ma o
hallelujah
amen
wa nika ne Timothy wo mi ne ye nyoni o yika ke mi gugu ne ji pa anyo ege lo hio kwane odase ne umaye nge wanyo cheo hio ne pemuzu emehu ne awomi chunge Kristo hio yeko pemuzu muhu bomode ne ona no nge sane papa ahi kabone emehu nge na hio ne mau mahamo hewami ne ogama chuno ne amen
amen lo mau ne hano hewami ne kuma chu nuchimio seke krekre ko hane nuchimio epemuzu alo mau he odase yemio ne pemuzu lo wawo ni no bi ke do not be ashamed or fear ko gbozo lo ko yigbe nene ehiaji o o ko e ma fo si ha Kristo ne o ma ye Kristo he odase ka tonje maji twepe ne mehu amacha no na mape nene Kristo ka selio me bape yo ne wo twope wo mape jom ne mau ne mawo mo he wam logoji o ma ma chuni chum no ne lo yo logoju manaja mahiwa mi ja ongo Kristo kan leji opolo ke oyi wa hirilo ne kristo no ne nga dase yi ke nga chono no kuma bike ko man plen ke ngo kristo ke monche no ma funi ni ke chele ne o ma de ke ba hin otwim otwim ji he ne kristo hi ne ke ba hin le jon ne mohu obi lambi pe ni me ne nya nga mitu ebuye ekuo o libro no ma ngo ne o magun ne kristo ma ba pe opon lo ko yi wa hirilo mo le him tu ebuye bene munyu no ke yanya gbo iko mo ba soli soli mko ne kuo mo nche olibe no ma plenke soli ha se ke nga mi tuebu ye ne iki gbenya iko mo ba soli ne ko mo hu o ba ngo kristo ke pe opon lo ko yiwa hele lo bible chon ke among mo bia amlo no e wala wo mi o ne ke kristo jipu nga ya nu nya mi o be lambi pe ke ta frache gbe no popo tete po ne ba namu po ne ogbo hu o nga ne yiwa nam kan o ma tesin ko ka be ne kristo tesin nga gbo hin achi ke ya hima o hio ni nino mo hu o ma tesin ka je gbo hin achi be ko ne ma no ma hin kristo e hio ni nino anyi ni no nga mi tu ebuye ke ji kan o ke ma o munyu ma chuni ne o ma pe kralu ne ne wa de no ma chuni o ma na ni ni yiwa nam o ma cha wa ni kan de mi no nga 1 Peter chapter 3 verse 15
hallelujah
amen
Petro mi o ye temi gugu neji nyuma ke enu nyawa mo mu yutwe ege se nyeja kristo nge nyechwimi ne bune sale kan nyoche o
nyeja kristo nge nyechwimi ne bune sale kan leji nyomcho
nye hale
wa hale
bechwa bi o nyedra nyedra nye hengotu koneke noku binye ke nyechon nye chono potene nye heo yo kan nye ninde masuno wosio nye nyene nye hale etu amen
amen nene wosio wanne masuno no jio nene ne iwanam keji ka ongo kristo ka leji opon lo ko iwa hele lo lo ni odeke ke gbe no tete po banamwo o igbe ejaka ongo heno kam ka iwanam kunge ne omobana ne ejaka bene kristo agbele ne apunle ne ligbune je ken etesike je gbohin aje janke no ne bema ne mo ne ogbonga kristo mi mo hu o ma tesi no ke kristo ma pe eke ya ne adra he ko ke ha o ne ke bene egbenya e mo ba ngu dali o mi ke ho lo mo no ma hele yi e ma adra he ko ke ha ne ke kristo je kunga e anunya mi e mo ba ngu mo ke ho anyi mi no nga mi tu ebuye ke ji ka onwe kristo kan leji opon loko yi wa hele lo le mo adebo ni jio e ya ka bible han wa nu singa john chapter 1 verse 12 e kim ne ne me na hele yi na he bie o yi me ne e ma u ha me wa na pe ma obi me se ke ji ka hewe kristo yi mo adebo ni jio se ke be no ba ngo kristo kan leji opon loko yi wa hele lo logoji o ba pio ma obi logoji o ba pio ma obi logoji o ba pio ma obi anyimi no nga mitu ebuye bi o heke ma obi ji olo ko be kristo nga wala kan le ji opon lo ko yi wa hele lo tabi ma obi ji o ma wa de bo ni ji o se ke je be ne o ma fo ni de ke che kristo ke e ba hin otwim ne ba ngo mo ke pe no ke je jan bi o no ba pe o ba pe ma obi o ni inge Johannes ani kwa kwa yi kake emi gba mne ji nwa ke enyo munyu no nga le jon lo ke ka o hin bible o ma ma bli john chapter 1 verse 12 no ma kan ni no ma nu si kan lo ni ngo si chon kan ne ne me ne a he kristo yi me ne ma u ha me he wa mke ba pe ma obi me lo ko he we kristo yi ma u ade bo ni ji o ne ni nge la no nu si ji no ni ma u ne bo no fe no nge ji no ne bo nu mla de sa lo wa chwe be ma u ade bo ni ji o se ko lo ko ma ba pe kristo o ma ba pe ma obi o le bible ken ja ongo kristo kan le di opon lo ke o yiwa hele lo amen wa ma cha no ke wa ni kan ni le eji
hallelujah ma ko sane papa yenu igugu re ji nyuma kene ege se yesu pin we mo hun edele ke pale o se ege se yesu pin we mo hun edele ke pale o se ne o ho we mi ya ya o we kuli ango ne oya sen ni ngwa ne nyoche o pe ha muo deme bone inamu mobo amen
amen pale no kan le jon ka ha o
mago san ni papa yenu igugu re nyunwa ka ne nyawa mo mu yitu eke se yesu kunle we mo hu edeleke pale o se ne oho we mi ya ya o we kuli angu ne oya sen ni ngwa ngwa ne nyoche o pe ha muo deme bone inamu mobo amen
amen yesu ne hala ni wanu zika ni ne wa ba kristo mi ne wa ne basuno wa ye o dase kechon ne ino ne wa wim ifia he ni wa nyu wa tu wa ye kristo he o dase ko kan ne mark chapter 5 verse 19 okay however Jesus did not permit him but said to him go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. Bene mo enamu mobo ha ne ne epeke ha mo lo lo ne mo hu ma yihudasi kechon epan kan alo ni ipan ohu eme ko nye meme kan ne ne yesu pio jino ni ke kan o hele yi e mangon bien e wala omi om no mana ni yiwanam anyi mi no nga mitu ebu efia he no nga mitu ebu ka ji inga la no nu sisika ke mu ne no no ko he ha kristo unga ni yiwanam sike ko he ha we kristo obe ni yiwanam lo nyi mi mene nye nga mitu ebu ye ne mu ne no o pe o tui ka o mango kristo kan le ji upon lo ko yiwa he lo mu ne no mau mango mo hu ke pe ebi lo hejo ke onunwe kristo no lulu olile kan le ji opo lo ke oyiwa helo nene ma de o de ke nyesi de ko nga de ke nyesi ne binu wa ke soliota o mana ni yiwa nam chabi ba ko na ma poto hon no manu agidi ko na ma poto hon lu sobolo ko na ma hon no manu se mo hon hem ke yem no mana nga kristo mi no ma fon ni ke che ke ba hin otu mi no ma heye kan e ngotwin lo pi o ma pe no ni da se obe no gbogwe pe hu o ma padanu yo se nyem basa basa ni ne se nyangom ke ojo chuam ke ni ne ma usume ni ne mo nche ole kan yayam ko pa pe ne o fon ni kristo obe nyi ko he wa ma pa se ke kristo ba nyomi e ma ju ka ji chue pe lo ne ma di o de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosi kamune ligbino omunyu baeru inaka mope jiponlo ke iwa helelo eno hejo ifoni ne kechew ke on ba hin etwim ba ngom ke pe uno numa hisike hamu ne ko jiponwo anu nyamio makupe lambi inamosi kamune ligbino oma ebiyenge wala omie ko kim solen solemno lene cho kamune ligbino agma obie nge wala omie no ba pe bono ehi jesus no ko hewo christ was afukum no jama nge anqualim ne ke christ jiku nge anu nyami obi lambi pi mau ne jomu ne pio he kamu ne no ongo christ mau ne yeke bwao ne enna mobo ne no fe no no mapete hio e pe jom ne ka je muno ke ya hu o pe mau bi no isinga christ na nisi ka je muno ke asi jem nyagbe amen ke onuahi ne ongela ma biwo noko achi amike osofo timothy abruso ne inge bible baptist asafonya umai mache wonge kwano 0243 0243 314723 0243 314723 allo 0271 0271 77 2154 Maune jonye ne pienye, kiasimu no chio, ni manu wa heku. Amen.